Ну, як імператор здобуде її. Холодне чахає, чорт. Крупа з дощем сіялася, а тепер ніби перестала. А звідки ми їдемо? Господи, Боже мій, та вже з тиждень ми їдемо з Бурв'єдро. Вже з тиждень? То ви нічого не пам'ятаєте? У Калатаюді переклали нас на оцей віз з матрацами. Пам'ятаєте? Ну, ви ж ще, пане підпоручнику, розмовляли зі мною, як ми їхали через Атеку, Аламу. В Медінаселі дороги розійшлися. Права пішла на якусь Сігуенсу, а ліва прямо на південь, до Гвадалахари. А з Гвадалахари до Алкали ми їдемо з учорашнього полудня. Цедро нахилив до рота манерку, занурив губи в рідину і пив, жадібно, ненаситно, і вмить заснув. Не прокинувся, хоча й була пізня година, повернуло далеко за полудень. Світило велике, ніби вилите з золота сліпуче сонце. Погойдувався на своїй постелі, неспроможний вловити ритму кроків. Мружив повіки від яскравого світла і ледве-ледве ворушив мозком. Що вони зі мною думають робити? Кудись несуть? Раптом поставили рухоме ліжко на землю. Кшиштоф розгледівся довкола і зрозумів, що він серед поранених. Він водив по них сонним і байдужим поглядом. Без прикрих почуттів проймався бажанням, сповнювався прагненням заснути назавжди, як найглибшим сном. Спатиме так міцно, що перший ліпший дурень не зміг розбудити. От якби ж тільки спати самому. А то ж серед трупів чужих вояків доведеться гнити у спільній могилі і смердіти разом із потолоччю. І раптом тиха, далека музика скрипки. Ангельський голос її лине в душу, мов запахущий струмінь. Нараз прокотився потужний гук, одностайний крик із здорових солдатських грудей, ніби громохкий постріл тисячі гармат. «Хай живе імператор!» Хвилинна тиша. І знову гримить гучним органом. «Хай живе імператор!» Настала тиша. З'явився у проході між пораненими, покладеними в ряд, офіцер високого зросту і прочитав імператорський маніфест гучним, виразним, потужним голосом. Маніфест сповіщав усіх, здорових і вмираючих солдатів, робочі люди, багачів, духовенство і світських людей, французів і іспанців, геть усіх, хто живе на Іберійському півострові, що з цієї хвилини французький імператор навіки вічні скасовує і знищує назавжди інквізицію, випускає на свободу її в'язнів, припиняє її справи, що кількість чернечих орденів і монастирів скорочується на 2/3, що назавжди відміняються і скасовуються віковічні феодальні права поміщиків, що він ліквідує і знищує будь-які привілеї. «Хай живе імператор!» Кшиштоф підвівся з барлогу. Щось у ньому від цього руху зламалося, ніби хруснуло беззвучно. Він сів на постелі, страшенно блідий, облитий потом, з повним ротом крові. Очі його, мов ікла, уп'ялись у чоловіка, що надходив. І затримав його на місці. Той зупинився. «Сір!» – промовив Цедро. Темні войовничі очі полководця зіткнулися з поглядом Кшиштофа. Спокійне лице, ніби викуте з невідомого металу, було вичікувально і грізно звернене до нього. «Ти щось хочеш?» – глухо й холодно запитав він. «Якщо помру», – заговорив Цедро по-французькому, спокійно і грізно, відважно й гордо дивлячись йому в очі. «Який твій рід війська?» – перебив імператор. «Польський улан». «З-під Тудели?» «Так». «Прізвище?» «Я залишив батьків дім. Вірив, що мою вітчизну, а тепер на чужій землі. Скажіть, що не даремно, що задля моєї вітчизни, імператоре, імператоре!» Німий і глухий зір полководця втонув у безумному від несамовитої любові погляді пораненого. Наполеон стояв нерухомий, замислений. Хто знає, може в цих натхненних очах він побачив молоду свою душу. «Хай живе Польща!» – силкувався крикнути Цедро, падаючи без сили у свій барліг, але вже не крикнув. Ці слова промовив зі стогоном крізь хвилю крові, що хлинула з хвуст. Імператор стояв над ним ще довго. Нарешті підніс руку до капелюха і сказав: «Хай буде так!» І він віддалився неквапними, розміреними, байдужими кроками. За ним рушив гурт генералів, зник між колонами піших військ, між лавами кінноти. Валь-де-Пеньяс. Стало вечоріти, коли Кшиштоф дотягся нарешті до села. Як він зрадів, коли побачив піщані урвисті осипи, що в них своїм кривим корінням вростають пінії. Він свистів та наспівував, вітаючи велетенські сірі кущі будяків, що створюють цілі гаї, в яких нема господаря і які пташки оминають. А в одному з перших дворів Цедро завважив улана, що стояв біля дверей. Побачивши офіцера, який, як гадали, давно вже землю ковтає, бувалий вояк вийняв з рота люльку і припав до стремена. На його покрик із сусідніх будинків повибігали товариші, і Кшиштоф їхав уже, мов тріумфатор, серед пішого тлуму. «Вітаю вас!» – гукнув він. «Хай живе пан підпоручник! Ось коли розбійників лупитиме! У дім до офіцерів!» «А пан полковник тут з вами?» – запитав Цедро. «Пан полковник Конопка? Де там? Наш пан полковник уже у Франції. Ова! А інші командири? Пан Рутія переведений до французьких кінних стрільців, а він уже теж полковник. А хто ж тоді командує вами?» «Один лише пан Гупет залишився нами командувати. Ходімо до нього на квартиру». Квартира пана Гупета була в одному з найбільших будинків села. Вже смеркало, коли група вояків, які ескортували Кшиштофа, ввалилась у подвір'я. «Хто йде?» – почувся окрик. «Пароль!» «Мій пароль Сарагоса і Бур'єдро!» Одразу Кшиштофа було втягнуто з гучними виявами шаноби у просторий дім і посадовлено за довгий стіл. Посередині сидів у сорочці й рейтузах Незабітовський. Голова в нього була перев'язана хусткою. «Дивіться, ну, цей вітрогон живий! Вітаєм тебе, галицькі графе!» «Вітаєм, вітаєм!» – загукали всі, хто сидів за столом. «Вина! Оце гість! ніби з-під землі виліз.